kun sagale America saganta afan oromoti. Saati Itiyoophiyaatti galgala saati lama walakkaarraa hanga saati sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa pirezedaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen bu'aa filannoo ifoomeen sagalee 99 argachuun yeroo faffaaf filatame jedhamu. Doonaald Tiraamp yaaliin ajjechaa erga irratti taasifameen guyyaa lamaan booda ifatti uummatatti mul'achuu fi qophii 7 kan ta'e qophii dubartootaatiin Keeniyaatti aappii bilbila harkaa fayyadamuun shamarran waa'ee fayyaa laguu ji'a barsiifamaa jiraachuu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Bakka adumu horadha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo hudumaan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Gubbaa Laaftoo ganda 024 jedhamu keessatti jimaata darbee adoolessa 5 bara 2016 lola waraana mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen namoottan hidhidhanne ajjeefamuu isaanii firoottan namoottan ajjeefamanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii hin dhahamne gaafatanii akka sagalee Ameerikaatti himanitti bakka jireenya isaaniitti rasaasa meeshaa waraanaa guddaa fageenya irraa darbatameen miseensonni maatii isaaniitii fi jiraattonni ganda isaanii 5 ta'anuu ajjeefamuu isaanii ibsaniiru. Namni bira maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanis aleellaa rasaasa meeshaa waraanaa gurguddaa fageenya irraa darbatameen miseensa maatii tokkootii alatti namoottan 7 biroo ajjeefamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Haleellaa sibiilota irratti raawwatameera jedhame kanarratti kan gaafatamanii bulchaan aanaa Gubbaa Laaftoo Kumalaa Yaareeda Baatee miidhaan gaheera jedhame kun gahuu isaa mirkaneessanii hidhattoonni faallaa mootummaa dhaabbatanii lolaa jiran uummata nagaa keessa lixanii akka dhukaasan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Godina Walloo Kaabaa keessumaa naannoo magaalaa Laallibalaa aanaa Habruutii fi Gubbaa Laaftoo keessatti yeroo adda addaatti humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti waan walitti bu'iinsi raawwachaa jiruu fi nageenyi akka hin jirre jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan aanaa Gubbaa Laaftoo Kumalaa Yaareeda Baatees bulchiinsa isaanii keessa nageenyi mirkanaawaa ta'e akka hin jirre sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin mirkaneessaniiru. Walga'ii mana maree bakka bu'oota uummataa marsaa 36 irratti namoottan nagaan jumlaadhaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii irratti kan gaafatamanii muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad warreen jumlaadhaan moo'achuudhaaf ka'anii yommuu ajjeefamanu ajjeechaa jumlaatu raawwatame akka jedhanu ibsanii kanarra darbee tarkaanfiin itti gaafatamummaadhaan alatti fudhatame yoo jiraate akka sirreeffamu taasifna jechuu isaanii kan ibse gabaasni Masfina Raagee komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi dhaabbileen mirga namoomaa biroo ajjeechaan namoottan nagaa irratti raawwachaa jiru akka isaan yaaddesse beeksisuu isaanii eree jira.
Kibxata har'aa Keeniyaa keessatti namoota mormii mootummaaf daandiitti ba'an irratti poolisiin dhukaasa baneen namni tokko ajjeefameera jedhame.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti mormiin kibxata har'aa itti fufe pirezedaantiin biyyatti akka aangoo isaanii gallakkisan kan gaafatudha. Sochii mormii guyyaa har'aa handaara magaalaa Naayiroobii bakka Kitengiilaa jedhamutti taasifameen mormitoonni poolisoota irratti dhakaa darbachaa gommaa gubaa akka turan kan gabaase maddi oduu Reuters poolisoonni dhukaasa bananii yoo yarate namni tokko ajjeefamuun akka mirkanaa'e beeksiseera. murtoo dilaala yookaan gibira dabaluutiin wal qabate sochii mormii ji'a tokkoon dura biyyattii keessatti taasifame wal qabate pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto miseensota kaabinee isaanii guutummaatti hojii irraa akka ari'an taasisee jira. Haa ta'u malee malaammaltummaa mootummaa biyyattii keessa jiru guutummaatti qulqulleessuudhaafi pirezidaantiin biyyattii aangoo isaanii gallakkisuu qabu sagaleen jedhu itti fufee jira. Akka komishiniin mirga namoomaa biyyaalessaa Keeniyaa inni mootummaadhaanii deeggaramu beeksisetti hiriira mormii dhiyeenya kana taasifamaa jiru wal qabate namoottan 50 ta'anii ajjeefamuun isaanii beekameera. Oduu Keeniyaadhaanii wal qabate biraatiin miseensonni poolisoota Keeniyaa 200 ta'an dabalataanii wixata kaleessaa galgala gara biyya Heeyitiitti himalanii jiru. Keeniyaan biyya kutaa Kaaribiyaan keessatti argamtuu fi jeequmsaan raafamaa jirtu Heeyitii gargaaruudhaaf poolisoota 1,000 erguudhaaf murteessite isaan keessaa poolisoota 400 dhiyeenya kana bobbaasuu ishee hanga'aa gameessa dhaabbata poolisii Keeniyaa waabeffachuudhaan kan gabaase madda oduu Ajaansi Firaans Pireesi.
Oduu keenya sabiraatiin immoo gara Itoophiyaatti yommuu deebinu bulchiinsa naannoo Affaar magaalaa Awaashitti torban darbe gaafa sanbata xiqqaa jechuunis adoolessa 6 bara 2016 namni meeshaa waraanaa hidhate tokko konkolaataa deddeebisa uummataa minibaasii jalamuun waamamu kan magaalaa Jigjigaarraa ka'ee gara Finfinneetti imalaa ture irratti dhukaa sabaneen namoonni lama ajjeefamuu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Obbo Badrii Muusaa fira isaanii balaa konkolaataan miidhameeru yaala fooyya'aa fudhatanii gara Finfinneetti imalaa osoo jiranii haleellaan kun irratti raawwatamu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Soomaalee obbo Abdul Qaadir Raashid konkolaataa minibaasii imaltoonni ittiin imalaa turan galumsa magaalaa Awaashirraa kaasanii hordofanii haleellaa irratti raawwataniiru jedhanii haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate jechuunis komataniiru. Dhimma kanarratti gama kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Affaarirraa akkasumas godina 3 fi bulchiinsa magaalaa Awaashirraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Jiraataa magaalaa Awaash kan ta'an obbo Qaasim Ahmed yommuu gochichi raawwatame namoota bakka sana jiran irraa dhaga'e jedhanii dhimmichi wallabdee namoota dhuunfaa irraa akka ka'e himanii qaamoleen nageenyaa erga taateen kun ta'ee bakka sanatti argamuun nama namootatti dhukaasuun lubbuu baase to'annaa jala oolchaniiru jalan hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Somaalee obbo Abdul Qaadir walitti bu'iinsa naannoo Affaarii fi Somaalee gidduutti deebi'ee ka'een tajaajilli geejibaa gara Finfinnee fi Adaamaa maatti taasifamu deeggarsa qaamolee nageenyaa federaalaan addaan hin cinne jedhanii garuu immoo uummanni imala taasisuuf sodaa qaba jedhaniiru jechuun Dirreedawaarraa Addis Chokkoltu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo filannoo pirezidaantummaa Ruwaandaa keessatti taasifameen pirezidaant Pool Kagaameen sagalee 99% ol argachuun marsaa arfaffaadhaaf mo'achuun isaanii gabaafameera. Bafqaadu.
Sirni sagalee kennuu wixata kaleessaa taasifame erga ifatti raawwate sa'aatii 7 booda bu'iin filannoo guutuu hin taane akka agarsiisetti Pool Kagaamee sagalee kenname keessaa 99% fi qabxii 1% argachuu isaanii komishiniin filannoo biyyattii beeksisee jira. Bu'iin kun kan beekame erga lakkoofsi sagalee 79% xumurame booda ta'uun isaas ibsameera. Kaadhimamtoonni Pool Kagaameedhaan mormuudhaan beekaman lama himannaan kanaan dura irratti dhiyaate waan xumura hin arganne fi akka isaan filannoodhaaf hin dorgomne manni murtii biyyatti kan dhorke yommuu ta'u mormituun biraa immoo sababa hokkora kaasuutiin kan ka'e akka hin dorgomne komishiniin filannoo biyyatti uggurii irra kaa'uun isaa beekameera. Erga bu'iin filannoo kun ibsame booda kan dubbatan pirezidaant Pool Kagaameen lakkoofsichi amantaa naaf kenname kan agarsiisudha inni immoo waan caalaadha jedhanii rakkoowwan keenya hafanii akka waliin hiiknu abdiin qaba jedhaniiru. Yeroo ammaa namni umuriin isaanii waggaa 66 Pool Kagaameen filannoo bara 2003, bara 2010, bara 2017 taasifame 93% ol galmeessuudhaan kan mo'atan yommuu ta'u bu'iin filannoo ammaa kana booda waggoottan 5 fi pirezidaantii biyyattii ta'anii akka itti fufanu kan isaan taasisudha. wal waransa go sarati undaye ni guyotan ibada ko kaysatti lammi wanishe kuma ibasa deti ole kane dabde Rwandan bara kuma lama kudalama amma kuma lama fi diddami lama giddutti guddina wali gala ibenta torba fi qabti lama akagal me sudan dese gabasa mejiram akagabas ni banki adunya jedutti lammi le Rwanda walakkada woltaani galini sangu yattargatani dollara lama fi qabti tokofshani gadi
kanor do fajirtan kun sagale america saganta afan oromo tigara kopine ke nyarraf kinde fannet yo mudabarumo president indrani donald trump erga yali najecha irattrawatamen guyotan lamaboda wita takale sagalgala ya ibi yale sa party isani kan republican irati injifanno dan ija ummata duratti debianiru gabasa caroline priswood wisconsin milwaukee ra ergite sagale america fergite akattan tidiata kuni Donald Trump erga rasasa rukutameen booda yeroo jalqabaaf ummata duratti kan dhiyaatan dubbachuun isan barbaachisne bakka buutonni kutaa bulchiinsa isaa bakka qaawwasaa guutaniiruufi asitti miiltoo isaa haaraa kan filannoo bara kanaa fi siyaasa icciitiin qabamee ture isa guddaa waggaa kanaa keessaa kan ta'e kutaa bulchiinsa Ohio irraa seenaatara kan ta'e J.D. Vance itti aanaa ta'uun yaa'ii biyyaalessaa Rippaabilikaanii irratti kan ifoomsame.
It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America.
Senator Vance umuri isa waggaa 39 fatti dargaggummaan gara filannoo pirezidaantiitti kan dhufe yaadannoo baadiyyaa Ameerikaa Hill Billy Elegy jedhamuun beekamu duraan miseensa humna galaanarraa kan turee fi warra ilaalcha konservaatiivii qabu jedhaman keessaa tokko kan ta'e yeroo tokko Trumpiin Hitlerii Ameerikaa jechuun nama qeeqelas. Pirezidaanti Joe Biden wiixata kaleessaa Vance qaama Trump jechuun waaman.
J.D. Vance be nominated by acclamation. All those in favor signify by saying aye.
Yaa'ii biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii bara kanaa guyyaa jalqabaarratti jilli bakka buutota paartichaa kutaalee bulchiinsa garaa garaa irraa dhufan 2,400 kaadhimamaa eegamaa ture pirezidaantii duraanii Donaald Trumpiif sagalee isaanii kennaniiru. Bakka yaa'ichitti gaggeeffamaa jiru irraa fageenya xiqqoo irratti namoonni hiriira mormii imaammata Donaald Trumpii fi kan Rippaabilikaanii irratti taasisaniiru. John Miller jiraataa Milwaukeeti. Akkas jedha kaadhimamtoota lama akka qabnuu fi kaadhimamaan inni tokko himannaawwan yakkaa 34 irratti banamanii akka jiran namoota yaadachiisuun barbaachisaadha jedhee yaadeenidha. Garuu immoo filatamuun Vaansii fi yaalii ajjechaa irratti taasifameen booda Donaald Trump dafee dandamachuun garee isaaniif haamlee caalaa kenneeraaf. Michael Lawler Niyuyoork irraa mana mareetti bakka bu'aala. Akkas jedha. Gaaffin jiru waa'ee isa darbee osoo hin taane isa gara fuulduraa fi akka biyyaatti akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfannaa kan jedhu akkasumas dhimmoota uummata Ameerikaa tuqaniiti. Jilli bakka buutota paartichaa asitti argamaniiran isa kanaan duraa caalaa tokkummaa akka barbaadan dubbatu. Amma dhuma guyyaa jalqabaa yaa'ii isaanii kanarratti tikkeettii pirezidaantii guutuu Trumpii fi Vansiif kennan irratti hiriira ba'uu danda'u jedha. Gabaasni Caroline Priswood Milwaukee Wisconsin irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu. Kopii keenyatti aanuun immoo ministeera haajaa alaatti hooggantuun biiroo sagalee Ameerikaa Nick Cheng gaafa Afrikaatti ergamaa addaa United States kan ta'an ambaasaddar Mike Hammer waliin dhimmoota beela Tigraay keessatti gabaafaman akkasumas walitti bu'iinsota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti itti fufanii jiran irratti kan gaafatte jaallanneen haala taanuun dhiyeessiti.
Tigraay keessatti beelaa fi wabii nyaataa dhabuu akkasumas naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsitti fufee jiraachuun gabaafamee jira. Waldhabdee kana keessatti gaheen Yuunaayitid Isteetsi maal ta'uu qabaa gaaffii jedhuuf Hammer ennaa deebisan beela akkasumas akka beekamutti fedhiin gargaarsa namoomaa kanneen karaa USAID baayyeet bobbaanee jirra. Nuti gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti gumaachinu guddaa qabna waan yeroo hundaa irratti sojjennu jedhan garuu daawwannaa isaanii isa dhumaa kanarratti guddina tokko tokko arguu isaanii ibsanii oliigaltee diinummaa dhaabuu irratti gamaagama lammaffaa adoolessa 8-9 taasifneen ifatti yoo dubbanne amma namoonni biyya keessaa buqqa'an gara mana isaaniitti deebi'uu akka jalqaban arguun nu jajjabeessa. Kunis sagantaa bal'aa DDR hidhannoo hiikkachuu fi loltoota deebisanii walitti makuu fi deebisanii dhaabuuf abdii qabnaa jedhan tattaaffii nagaa fi araaraa Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa keessatti jajjabeessaa jirtu keessatti guddinni argame bal'inaan ibsuu dandeessuu gaaffii jedhuuf ambaasaaddar Hamar ennaa deebisan.
Well, first and foremost, on November 1st of 2022, the guns were silent. And now, 20 months in, they remain silent.
Eyyee, hunda duraa sadaasa tokko bara 2022 qawween callisee jira. Ammas ji'a 20 keessatti callisanii ilaalu. Kunis beekamaadha. Murtoo guddaadha. Sababaan isaa yeroo sanatti waraana addunyaa kanarratti dhiiga dhangalaasisee ture. Kanaaf ammas gaanfa Afrikaa waliin carraa nagaa finneerra. Garuu kana caalaa baay'ee hojjetamuu akka qabu beekamaadha. Akkuman kaase namoonni biyya keessaa buqqa'an akka deebi'an sagantaa TDR bal'aa haqa ce'umsaa fi itti gaafatamummaa irratti hojjechuu qabna.
Garuu haalli jiru haalaan fooyya'eera. Akka mala hordoffii gamtaa Afrikaatiin hiittaan mirga namoomaa haalaan hir'ateera. Darbee qofa akka mul'atu nutti himameera. Warri sun guutummaatti xumurarra gahuu qabu. Hojiin baay'ee ammallee ni hafaa jedhan. Waliigaltee Pirootooriyaa yookaan waliigaltee diinummaa dhaabuu yeroo ammaa sadarkaa maalirra jira? Gaaffii jedhuuf Hamar deebiin kennan. Gama mootummaa Itoophiyaanis ta'e bulchiinsa yeroo kan Tigraayiin waliigaltee tolfame irratti cicha qabu. Hojiirra oolmaasaas itti fufuuf hojjetaa jiru. Kanaafis nuti Ameerikaan qaamolee lamaan waadaa galan akka raawwatan dhiibbaa gochuu irratti guutummaatti bobba'uu keenyatti fufna. Waadaa gurguddaa keessaa tokko dhimma isaanii marii siyaasaan furuu akka qaban gara jeequmsaatti deebi'uu kamiyyuurra of qusachuu akka qabanidha. Naannoleen biroo kan akka Oromiyaa fi Amaaraa keessattis mariidhaan nagaa buusuuf yaaluuf tattaaffii taasifamu kamiyyuu itti fufuuf nutis qophiidha jedhan Hamar. Hiittaan mirga namoomaa kamiyyuu fudhatama akka hin qabne Hamar ibsanii waggaa lama dura ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan waraana Tigraay keessatti yakka waraanaa yakka dhala namaa fi sabaan qulqulleessuu raawwatame jechuun ibsanii turan. Yuunaayitid Isteets hanga ammaatti dhimma kana gara ICC'tti dhiyeessuuf maaliif dadhabdee gaaffii jedhuuf Hamar akkas jechuun deebii kennan.
Ministeerri dhimma alaa Aantoonii Biliinkan murtoo sana ennaa ibsan an isaan waliinan ture. Bitootessa bara 2023 yeroo inni gara Finfinnee deeme muummicha ministeera Abiyyiin murtoo sana akka murteesse yakka waraanaa fi yakka dhala namaa raawwatamu ibse. Gocha ammeenyaa raawwatame ibsuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Deemsa Itoophiyaan eegalte kanaan itti gaafatamoon seeraan akka itti gaafataman gochuu fi iddoo hundatti dhaabbanna.
Akka hubannoo kiyyaatti mootummaan adeemsa haqa ce'umsaa guddifachaa jiruun karaa sirna mana murtii Itoophiyaan itti gaafatamummaan akka jiraatu ilaaluuf nutis ammas sana deeggaruuf qophaa'aa jirra. Kanas mirkaneessuu barbaanna. Haa ta'u malee warra yakka suukanneessaa raawwatan itti gaafatamummaan isaaniin oolu kana of eeggannoo fi itti dhiyeenyaa itti gaafatamummaan akka jiraatus mirkaneessuu barbaanna jedhanii.
We understand that they have been developing their own policy in terms of how they're going to achieve transitional justice.
Isaan akkamitti ce'umsaa qaa qopheessan mootummaa akkamiin hojiirra oolchuudhaaf akka jiran gaddisan ministeera qaa waliin walargee walga'ii qondaalota Itoophiyaa waliin qabu hunda keessatti dinqisiifannaa barbaachisummaa haqa ce'umsaatii fi itti gaafatamummaa akkasumas jeequmsa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessa jiruu fi naannolee biroo keessa jiran keessatti kabajni mirga namoomaa jiraachuu qaba.
Garuu mootummaan itti gaafatamummaa lammiilee isaaf qabu akka eegu mirgi namoomaa isaaniis akka kabajamu ni eegnaa jedhan. Amar jabuti ke seroturanit motumma jabuti akasumas abbata itami soma motumma giddu galesayo kan igad walin mari waye sudan gaggesani turan akasumas yaddo guddan akajiru bekama da jedani hala sudan ratti anille gamta afrika walin finfinne keset walgei qopai lammile naga sudan deggeru egalu rat hirmatera nannon gutun wanta ajirun baye sodate jira american sodate tigedan adunyan abdi futanna ummani sudan warana su kannesa olite fuminsa qabu kana keset mudacha jiru dagahu qabdi ankenni garga sana moma ajjecha hambeni rawata majira kusumas dimicharatte tiye fanno idila dunya dabalatan fidu qamnaje aniru ukasa dabin sa argamji sufis jidda kesatti mari harajal qabu charra kamiyu fundratte tarkamfachi su baaye hojjecha jirra jechudan mai khamar ifsasani tumuraniru
my pleasure as always
Konvensyoni yokan korasaba parti kadimama presidenti filuf gagge famulal chise tigist gamme wankende site kor kanatane diata
durdur ya in konvensyoni jedamu kadimama presidenti irratti murtau filanno united states kesa injuru ture yero sanitti parti len siyasa walgehi kore kokasi kubesanit parti le ditqon hoggantota daba kadimama filatan filanno presidenti kudalam maffa barakuma kudasaddeet soddomi lamarratti parti leen kaadima maasani filachu fiyero durati konvenshini geggeesan filanno wana kasirratti darbe darbe wanni nama ajaibu ummamati turan konvenshini tokoto koratti kaadima ma beeksisuudhaaf yero itti fudhateer bara 1924 tti demokraatonni John Davis kaadima ma partisaani godani filuudhaaf sagalee 509 argame walitti qabuudha guyyoota 16 itti fudhate boodas filanno wali garaalatti Davis kaadima ma republikaanii Calvin Coolidge mo'ame amma magaru konvenshiniin daddafeet xumurama bakka bu'oonni irra caalan isaanii karaa kokas kutaalee yookaan immoo filanno duraanitiin kaadima maadhaaf kennamanii kaadima maanis konvenshiniin oduman jalqabin beekama ta'ullee konvenshinii irratti darbe darbe waan hin eeggamne numa jiraata kaadimamtoonni pireezidaantummaa itti aanaa isaanii konvenshinii irratti ifa godhan konvenshiniin televizhiiniidhaan waan kallattiidhaan darbuuf qalbii namoota sagalee kennaniitiifi eenyu fuluu akka barbaadan murteeffachuu barbaadanii in hawwata bara 2020 weerarri COVID-19 paartilee lamaanuu sagantaa isaanii akka jijjiiran dirqisiiseera paartileen deeggartoonni yookaan immoo amanamtoonni isaanii baay'inaan irratti odoon argamin walgahichi karaa intarneetii bifa addaatiin qophaa'e.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii dubartootaati. Mootummaan Keeniyaa appilikeeshinii yookaan aappii moobaayilaa haaraa fayyadamuun shamarran waa'ee fayyaa laguu ji'aa barsiisaa jira. Karaa aappii OK Keeniyaa jedhamu kanaa fayyadamtoonni odeeffannoo qulqullina qaama ofii eeggachuu fi mata dureewwan biroo argachuu danda'u. Galmi isaas sheekkoo fi yaada dogoggoraa waa'ee laguu ji'aa irratti mul'atu dhabamsiisuun shamarran ulfa umuriin isaanii otoo hin ga'iin mudatu eeggachuudha. Viktooriyaa Amungaa Naayiroobii irraa kan gabaaste jaallanneen qophii dubartoota har'aaf haalattaanuun qindeessiteetti.
Waltaa bilbilaa LVCT Health jedhamu kan Naayiroobii keessa jirutti hojjetoonni ergaa bilbilaa fi barreeffamaa guutummaa biyyattii irraa dhufuuf deebii kennu. Gaaffilee irra caalaan waa'ee fayyaa wal hormaataa keessumaa marsaa laguu ji'aa akka ta'e dubbatu. Keeniyaa keessatti yeroo baay'ee waa'een laguu ji'aa hiccitii fi akka qaaniitti kan ilaalamu ta'u dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF ibseera. Dhaabbatichi akka jedhutti shamarran umrii kurnootaa keessa jiran yeroo baay'ee odeeffannoo waa'ee kana toora intarneetii irraa barbaadu garuu wanni argatan yeroo hundumaa sirrii miti. Isaan akkasii gargaaruuf mootummaan Keeniyaa UNICEF LVCT House, Appi Mobile Oki Kenya kan shamarran umri kurnota ke sejiran umfadan wae qamasani akabaratan tasisu umaniru dabat LVCT jedamu keset gorsitu wae fayya kataan Kate Ugutu kuta Appi Oki Kenya jedamu kanaho ganu.
He tells them having a period, that's a normal thing. It's not something to be ashamed of.
La guji akabatu nisani kun wan mai dileka ta yettinima wan tikana miti kana wan tfayeda mukaban isa kargatan bakka sanjiran be kuni dandau omshe san barbaju su kan argachu dandau akasumas iyada sammu sani ke sejiru degar samnisa namoni tokotoku malif la guji a jian akka umma muhimbe kan malifin ni gar gajiran ni gafatu
Cecilia Noku namota kuma saddeti ol api yokan application kana fayyada man ke sato koda hada daima to ko kata te lokon o de fanno api kana battargam o so duran argatte te ulfa umri chama rumatti she mudate tisun nandanda atwe jetti.
If I had that information like this app it can
odifannun akka app kana osun qabaade rati la guji ahordofe guyyota itti ulfaun dandaw tilmaun danda anture silanun faun ture silay roma hada diamond taun ture
akka dabilen e gum safaya adunya rejiran heddun jedani sochin qunnamti sala goza hunda raw kusachun mala ulfofirra e guf dibbat ibbat buwa qabesata e tokicha gosonni ulfettisu adda adda kanaka kinini ulfau ittisu likimsu yokani mokondami fayedamu tarra ulfau baye risu fayedam tota oki Kenya marsala gusani api kanavati hordofu qofotontane gorsitota barre famani yokam bilbilani wae mirga fayya wal hormata baru dandou chet keima abata degese shamarani United States ke sattargam she is the first jiram Kenya ke satti hojjata kan jiru yoto api kana degeru fis director saganta taudan hojjatu hawasa fayyawa e salafi wol hormata retti mari achura fagat yokan qana o ke satti kalakni akka api kana barbaachisa ta udubatu.
Mentors are particularly shy to talk about
Gustun Shamarra Walin, why you're Darga Gumma, why Gulkulina Yoro Laguto, Haso Nikano. Shamarre, Hawas Marsal Laguk, Anisari Jadiyadurarufti, Tilma Mundendam. Ntalakasi, Namohai Akasi Ishidafi Tungabutu, Kun Adim Sciencey Umamati.
Kenya Keset Shamarran, Umri Kurnota, Kesakan Ninjiran, Gidugalesan, Kudan Kesa Afuru. Ulfata u yokan immo daima godatani rujechudan minister rifaya kabiyatti be sejira itantu tigafatamtun minister cha janet mul gafiv devi bilbilan tasisani ki yumma fi hanqinni barno ta kesuma nanno badiyat demikun akahamma tasisera jiru ango ni kenya mejalen akka oki kenya app shamarran umri kurno ta kesejiran ode fanno san barbaachisu akkar gatan nigar gara jedani amanu.
Yero jijjiirama yero waan addunyaa kanarraan amanamnetti yero ode fanno dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaan yuro de fanno nuti mamu garto keta amantara adabna yuro rakkin jiru abjun ken abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala baratti hunda atsa gale america ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke satle addunyaa qomisiisne dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftanif gudda gone singala te fanna qopile ke nyerti ya de yokabatan akasmas ode fanno wal nubrangawu da karator mastari tv o afan oromo dakam media le hawasa facebook twitter instagram nubrangawu dandes kesu mesan harta an nutukuf kadu gulalan qopile namodan di karator media le hawasa din tamsasutin tegist gamne gulalan sur sagale matthew grant producer di kenya harta brand hailu ogeso studio marawalin tau kopile kenya kitta ta harta kinde fanne asmarat ko lamna halkan gari